นี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้กองทัพสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือน้ำมันในอ่าวโอมานซาร่าซานเดอร์โฆษกหญิงของทนายขาวประกาศลาออกและจะพ้นจากตำแหน่งปลายเดือนนี้หน่วยงานด้านจริยธรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐเสนอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ปลดเคลลี่แอนคอนเวย์จากตำแหน่งฐานละเมิดกฎหมายที่รักษาความเป็นกลางทางการเมืองและการไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองของข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้นะครับนักวิเคราะห์มองว่าปักกิ่งเดินเกมพลาดเกี่ยวกับการประท้วงของชาวฮ่องกงเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่จะทำให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานปฏิกิริยาท่าทีความสนใจของคนอเมริกันต่อการเดินมาราธอนเพื่อสันติภาพของพระสงฆ์ไทยในสหรัฐขณะนี้ส่งท้ายวันนี้ทำไมคนทำงานวัยหนุ่มสาวถึงมีอคติมองคนทำงานรุ่นเบบี้บูมเมอร์ในแง่ลบติดตามคำตอบเรื่องนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านเป็นผู้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในเส้นทางเดินเรือสำคัญในอ่าวโอมานนอกชายฝั่งอิหร่านโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าจากการประเมินด้านข่าวกรองลักษณะของอาวุธที่ใช้การก่อเหตุและประวัติการโจมตีต่างๆแล้วทำให้รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินในอ่าวโอมานครั้งล่าสุดนี้โดยอ้างว่าไม่มีกลุ่มหรือองค์กรใดในบริเวณนั้นที่มีศักยภาพในการโจมตีในลักษณะดังกล่าวนอกจากอิหร่านการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นถือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่สหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังแต่ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานใดๆมาสนับสนุนคำกล่าวหาที่ว่านี้ครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุว่าอาวุธชนิดใดที่ถูกใช้เพื่อโจมตีครั้งนี้และเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐกล่าวหาอิหร่านเช่นกันว่าใช้กับระเบิดในการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำนอกชายฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งอิหร่านก็ปฏิเสธข้อหาที่ว่านี้เช่นกันครับมาทางด้านสหรัฐนะครับข่าวใหญ่ในสหรัฐเองเกี่ยวกับการเมืองเรื่องหนึ่งวันนี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวซึ่งทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์มาตั้งแต่ช่วงแรกๆในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งจะพ้นจากตำแหน่งโฆษกทำเนียบขาวสิ้นเดือนนี้หลังจากกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอที่รัฐอาร์คันซอสทางนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องการลาออกของซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สทางทวิตเตอร์และระบุว่าแซนเดอร์สคือนักรบที่ผ่านอะไรมามากมายร่วมกับตนและว่าเธอนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นคนดีครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ระบุว่าใครจะขึ้นมารับหน้าที่โฆษกทำเนียบขาวแทนซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สโดยซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สเป็นหนึ่งในคณะทำงานของทำเนียบขาวคนล่าสุดที่ลาออกจากตำแหน่งปัจจุบันเธอมีอายุ36ปีและให้เหตุผลว่าเธอต้องการใช้เวลากับลูกๆทั้ง3คนของเธอมากขึ้นและต้องการจะกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอในรัฐอาร์คันซอสครับเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องจริยธรรมและความประพฤติของรัฐบาลกลางสหรัฐคือหน่วยงานที่มีชื่อว่า Office of Special Counsel หรือสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายพิเศษให้ข้อแนะนำว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะปลดเคลลี่แอนคอนเวย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเป็นที่ปรึกษาระดับสูงและใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งเนื่องจากเคลลี่แอนคอนเวย์นั้นละเมิดกฎหมายที่เรียกว่า Hatch Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งจะรักษาความเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐและไม่ให้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวทางการเมือง โดยหน่วยงานดังกล่าวให้เหตุผลว่าแคริยานคอนเวย์นั้นได้แสดงจุดยืนท่าทีทางการเมืองและโจมตีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตบ่อยครั้งและได้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยการโจมตีนักการเมืองของพรรคเดโมแครตนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย Hatch Act ดังกล่าวและจะถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับข้าราชการรัฐบาลกลางคนอื่นๆที่จะนำไปเป็นข้ออ้างหรือปฏิบัติตามครับในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นางแนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวหรือรายงานโทรทัศน์ ABC ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันพุธโดยระบุว่าตนนั้นพร้อมที่จะรับข้อมูลจากต่างประเทศอย่างเช่นมีการยกตัวอย่างว่าประเทศนอร์เวย์ถ้าประเทศดังกล่าวนั้นมีข้อมูลในทางโจมตีคู่ปรับทางการเมืองของตนซึ่งตนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและต้องการจะรับฟังข้อมูลดังกล่าวถึงแม้จะไม่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศก็ตามโดยในวันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมควรและเรื่องใดเป็นเรื่องที่ผิดและว่าเรามีประธานาธิบดีที่ละเลยกฎหมายและไม่ได้พยายามที่จะรักษาคำมั่นสัญญาหรือคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ก่อนการเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศครับอย่างไรก็ตามส.ส.แนนซี่เพโลซีในฐานะประธานสภานิติบัญญัติอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐยังไม่ได้พยายามที่จะละเว้นการตอบคำถามโดยตรงว่าหากมีการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศสำหรับการก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งของสหรัฐจริงแล้วเรื่องนี้จะถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เข้าข่ายจะถูกถอดถอนหรือ impeachment จากตำแหน่งประธานาธิบดีได้หรือไม่ครับจากเรื่องการเมืองในสหรัฐขยับไปเป็นเรื่องการเมืองในเอเชียใกล้บ้านเรานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีดูเหมือนว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหลังจากมีการปะทะระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่แสดงการต่อต้านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นผลให้รัฐบาลฮ่องกงนั้นสามารถส่งผู้ต้องหาในคดีอาญาให้กับประเทศอื่นๆได้ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนถึงแม้จะไม่มีการทำความตกลงส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการก็ตามดูเหมือนว่าสภาพอากาศและปัญหาความเหนื่อยล้าทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมในวันพฤหัสบดีดูจะลดน้อยลงแต่อย่างน้อยที่สุดก็ดูเหมือนว่าผู้ที่ชุมนุมประท้วงในเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายของตนในบางส่วนเพราะว่ามีการเลื่อนการประชุมของสภานิติบัญญัติของฮ่องกงออกไปครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนักวิเคราะห์มองว่าความเคลื่อนไหวของชาวฮ่องกงเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่าที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงทัศนะในเชิงลบของชาวฮ่องกงต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งและที่สำคัญก็คือคนจำนวนมากอาจจะรู้สึกว่าบทบาทหน้าที่ของความเป็นประชากรฮ่องกงก็คือการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บิลไอท์และจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประท้วงในฮ่องกงที่มีผู้ชุมนุมหลายแสนคนโหมกระแสการถกเถียงถึงบทบาทของจีนในการปกครองเกาะฮ่องกงมากขึ้นนะครับและการปราบปรามฝูงชนเมื่อวันพุธที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย72คนก็ยิ่งเพิ่มประเด็นการถกเถียงให้เข้มข้นยิ่งขึ้นแม้จุดกำเนิดของการรวมตัวของฝูงชนครั้งนี้คือเรื่องกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่นักวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงความพยายามแทรกแซงฮ่องกงโดยจีนแผ่นดินใหญ่และบอกด้วยนะครับว่าปักกิ่งอาจจะประเมินสถานการณ์ผิดพลาดภายใต้กฎหมายฉบับนี้ฮ่องกงจะสามารถส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้รวมถึงเขตแดนอื่นเช่นมาเก๊าและไต้หวันซึ่งรัฐบาลปักกิ่งระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในการปกครองของจีนโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรต่อกันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับดังกล่าวมองว่าจำเลยผู้ถูกส่งตัวออกจากฮ่องกงไปจีนนั้นจะสูญเสียสิทธิ์ที่พึงมีเมื่ออยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมายภายใต้ระบอบของจีน นักรณรงค์เรื่องกฎหมายผู้หนึ่งให้สัมภาษณ์กับ VOA โดยไม่ประสงค์จะออกนามว่าการประท้วงครั้งใหญ่ในประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติในแง่ลบของคนในฮ่องกงต่อระบบกฎหมายของจีนเขาบอกว่าแม้กฎหมายระบุว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะมุ่งไปที่คดีรุนแรงและคดีเศรษฐกิจเท่านั้นแต่กฎหมายนั้นสามารถถูกใช้เพื่อจัดการกับบุคคลที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ชอบและอาจถูกนำไปเป็นเครื่องมือกดขี่เสรีภาพทางการเมืองและศาสนาได้นะครับก็กล่าวว่าการกดขี่ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในประเทศจีนช่วยยืนยันในเรื่องนี้ขณะเดียวกันปีเตอร์ดาลินผู้อำนวยการองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชน Safeguard Defenders กล่าวว่าครั้งนี้ถือเป็นการมองสถานการณ์ผิดโดยทางการปักกิ่งเขาบอกว่ากระแสต่อต้านจีนได้แรงหนุนอย่างมากเมื่อเกิดการผลักดันกฎหมายดังกล่าวโดยผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแคร์รีแลมซึ่งได้รับการหนุนหลังจากทางการจีนและคนจำนวนมากรู้สึกว่าบทบาทหน้าที่ของความเป็นประชากรฮ่องกงก็คือการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับน่าสังเกตว่าตำรวจปราบจลาจลเข้าสลายฝูงชนเรือนแสนเมื่อวันพุธได้ใช้มาตรการที่รุนแรงกว่าการปราบปรามกลุ่มเคลื่อนไหวแอมเบร่ามูฟเมนต์เมื่อ5ปีก่อนในครั้งนั้นกลุ่มนักศึกษาปักหลักประท้วงเป็นเวลา2เดือนเพื่อให้ฮ่องกงสามารถเลือกผู้บริหารของตนเองได้โดยตรงซึ่งในภายหลังทางการก็มิได้อ่อนข้อใดๆต่อคำเรียกร้องดังกล่าวนะครับสำหรับการประท้วงครั้งล่าสุดนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเก่งชวงกล่าวประณามความรุนแรงและการบั่นทอนความมั่นคงและความรุ่งเรืองของฮ่องกง我想任何损害香港繁荣稳定的行为都是香港主流民意所反对的任何文明法ครับในเวลานี้การพูดถึงการชุมนุมที่ฮ่องกงและการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามที่ประเทศจีนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตถูกลบและปิดกั้นและพยายามล้างให้เกลี้ยงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยทางการปักกิ่งแต่ก็ยังคงเป็นการยากที่จะยุติการแลกเปลี่ยนความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในหมู่ชาวฮ่องกงที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอย่างสดๆร้อนๆครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องราวการเดินทางของพระสงฆ์ไทยในอเมริกานะครับมาฟังเรื่องราวทางเศรษฐกิจกันก่อนวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น102จุดอยู่ที่ 26,107 Nasdaq ขยับขึ้น44จุดปิดที่ 7,837 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น12จุดปิดที่ 2,892 ครับช่วงต่อไปคุณนี้ที่การกำลังวันรออยู่และพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กค่ะหลังจากที่พบว่ามีเด็กราว152ล้านคนทั่วโลกกำลังตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กซึ่งต้องทำงานนานหลายชั่วโมงต่อวันแลกกับค่าแรงต่ำหรือไม่ได้รับค่าแรงเลยรวมทั้งยังถูกทำร้ายร่างกายและอยู่ในสภาพการทำงานเยี่ยงทาสรายงานของ ILO ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธเนื่องในโอกาสวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กพบว่าแรงงานเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการเกษตรค่ะและในรายงานยังพบอีกว่าเกือบครึ่งของแรงงานเด็กนั้นอยู่ในสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายทั้งในเหมืองแร่ภาคการก่อสร้างการประมงและเป็นลูกจ้างทำงานในบ้านนอกจากนี้ยังพบเด็กอายุเพียง5ขวบที่เข้าสู่วงจรแรงงานดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามเบียเตอร์แอนดรีสหัวหน้าฝ่ายสิทธิพื้นฐานการทำงานของ ILO มองว่ากลุ่มประเทศในเอเชียและละตินอเมริกามีสัดส่วนแรงงานเด็กลดลงขณะที่แอฟริกามีสัดส่วนแรงงานเด็กสูงที่สุดในโลกและเด็กที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรนั้นมาจากภาระผูกพันทางการเงินและการค้าประเวณีซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวค่ะ ต่อกันที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกทะยานขึ้นร้อยละ3จากเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดในอ่าวโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีท่ามกลางความกังวลถึงเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะโดยเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนเหตุการณ์ระเบิดทางสมาชิก14ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกได้ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในปีนี้ลงต่ำสุดในรอบ5ปีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้เกิดความกังวลถึงเสถียรภาพในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมากขึ้นก่อนหน้านี้สหรัฐดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ที่กระทบกับตลาดส่งออกน้ำมันของอิหร่านค่ะซึ่งทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกลดลงมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันข้ามาที่อินเดียประกาศแผนส่งสถานีอวกาศในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีข้างหน้านะคะตามการเปิดเผยขององค์การอวกาศอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีโดยสถานีอวกาศนี้จะเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยอินเดียทั้งหมดซึ่งไม่เหมือนกับความร่วมมือในลักษณะสถานีอวกาศนานาชาติในปัจจุบันค่ะและสถานีอวกาศแห่งนี้จะรองรับโครงการส่งนักบินอวกาศ3นายของอินเดียขึ้นสู่อวกาศในปีคริสตศักราช2022หรืออีก3ปีข้างหน้าค่ะโครงการสถานีอวกาศอินเดียจะเป็นกุญแจสำคัญในภารกิจสำรวจอวกาศของอินเดียและในเดือนกรกฎาคมนี้อินเดียมีแผนการที่จะเดินหน้าภารกิจไปดวงจันทร์อีกเป็นครั้งที่2ด้วยส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนักท่องเที่ยวไปต่อแถวรอคิวเกือบครึ่งวันนะคะเพื่อรอเล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Hagrid's Magical Creature Motorbike ในสวนสนุก Universal ในออร์แลนโดรัฐฟลอริดาซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะรถไฟเหาะที่มีมูลค่า300ล้านดอลลาร์นั้นเนรมิตเส้นทางแห่งความตื่นเต้นของป่าต้องห้ามหรือ Forbidden Forest บนรถจักรยานยนต์คู่ใจของแฮกริดตัวละครสำคัญในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะทำให้นักท่องเที่ยวมาต่อแถวรอคิวประเดิมความสนุกกันยาวนานถึง10ชั่วโมงโดยเครื่องเล่นนี้จะมาแทนรถไฟเหาะแบบ Immersive Dragon Challenge ซึ่งปิดซ่อมยาวนานเกือบ2ปีด้วยกันและได้รับความสนใจอย่างเนืองแน่นโดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาต่อคิวตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินไปเลยค่ะขณะที่ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน Universal Orlando ระบุว่าเวลาการรอเล่นเครื่องเล่นใหม่นี้ต้องใช้เวลาประมาณ600นาทีหรือประมาณ 8-10 ชั่วโมงด้วยกันโดยตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะคะสวนสนุก Universal Orlando จะใช้ระบบ Virtual Queue หรือระบบต่อคิวออนไลน์ทำให้คนไม่ต้องไปต่อเข้าแถวและจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาค่ะเพื่อลดความแออัดในการเข้าคิวเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวาน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington และ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานเรื่องการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมทิตธรรมโมที่ธุดงค์เพื่อสันติภาพข้ามประเทศอเมริกาไปแล้วนะครับคนอเมริกันมีโอกาสได้พบปากกับพระสงฆ์ไทยรูปนี้มีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับภารกิจของท่านคุณวรังคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยที่จะไปสัมผัสเรื่องนี้มาด้วยตัวเองจะนำรายงานมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมนทีทองพระสงฆ์ชาวไทยไม่เพียงแต่จะสร้างความปลื้มปิติให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเท่านั้นนะคะการเดินเท้าผ่าน11รัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมยังเปิดโอกาสให้ชาวอเมริกันได้สนทนาแลกเปลี่ยนกับพระสงฆ์ไทยรูปนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชาวอเมริกันในเมืองเล็กซิงตันซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในรัฐอิลลินอยใจกลางอเมริกาเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระสุธรรมระหว่างการเดินธุดงค์บนถนนสาย66หรือ Route 66อันเป็นทางหลวงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาเชื่อมระหว่างเมืองชิคาโกและซานตาโมนิกาคาร์เรนวิงโก้เจ้าของร้านขายของที่ระลึกบนทางหลวงสาย66เล่าให้ VOA ไทยฟังว่าทันทีที่เธอรู้ว่าจะมีพระสงฆ์เดินผ่านเมืองเล็กซิงตันเธอรู้สึกตื่นเต้นมาก
I was interested because I've never met a monk. And then for someone to walk the entire distance from Santa Monica to Chicago, that was impressive.
Karen บอกนะคะว่าเธอรีบปิดร้านออกไปหาพระสุธรรมเพราะเธอไม่เคยพบพระสงฆ์มาก่อนเธอยังรู้สึกทึ่งที่พระสุธรรมเดินธุดงค์มาเกือบ 3,000 กิโลเมตร เมื่อพบปะกันกลางทางคาเรนก็ได้ขออนุญาตเดินไปกับพระสุธรรมเป็นระยะทางประมาณ6กิโลเมตรค่ะ
We talked the entire time and it was fantastic. We talked about Thailand, where he's from.
คาเรนบอกว่าเธอได้สนทนากับพระสุธรรมหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเทศไทยเรื่องการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมในประเทศต่างๆเธอยังสงสัยมากว่าพระสุธรรมใช้รองเท้าไปแล้วกี่คู่ตั้งแต่ออกเดินธุดงค์มานะคะประเด็นที่คาเรนสนใจเป็นพิเศษคือการเรื่องการสร้างสันติและเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความสงบในจิตใจก็เป็นสันติอย่างหนึ่ง
And then he said if you're happy inside then you just people can feel your peace
เธอมองว่าการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมแตกต่างจากการสร้างสันติภาพที่เธอเคยเห็นมาเพราะเป็น spiritual peace หรือสันติสุขทางจิตวิญญาณที่คนรอบข้างสัมผัสได
้ The fact that he even bothered to do this through the United States that means he cares about us too
ที่สำคัญเธอบอกนะคะว่าการที่พระสุธรรมเลือกที่จะเดินมาเดินธุดงในอเมริกาแทนที่จะเป็นประเทศอื่นที่อาจจะเดินธุดงได้สบายกว่านี้แสดงให้เห็นว่าพระสุธรรมให้ความเมตตากับประเทศของเธอทั้งๆที่พระสุธรรมเป็นคนต่างชาติซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งมากส่วนคุณคริสเตียนโคโบและคู่มั่นหลังจากทราบข่าวการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมทั้งคู่ก็ขับรถมาตามหาและนิมนต์พระสุธรรมไปจำวัดที่บ้านเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการเดินเพื่อสันติภาพครั้งนี้พระสุธรรมได้สอนให้คริสเตียนและคู่มั่นคาริซ่าทำสมาธิแบบง่ายๆทั้งคู่ได้พยายามดูแลพระสุธรรมเป็นอย่างดีโดยคาริซ่าได้ขอซักจีวรให้พระสุธรรมซึ่งเธอบอกกับ VOA ว่าพระสุธรรมอาจจะไม่มีโอกาสได้ซักจีวรบ่อยๆส่วนคริสเตียนบอกว่าหลายคนส่งข้อความมาขอบคุณและชมเชยที่เขาดูแลพระสุธรรมแต่ก็มีบางคนนะคะที่แสดงความประหลาดใจที่เขากล้ารับคนแปลกหน้ามานอนในบ้านซึ่งทำให้เขาเห็นว่าคนอเมริกันยังมีความกลัวและหวาดระแวงคนแปลกหน้าอยู่มาก
So we did get some negative feedback from it because I think people are scared. They're just
นั่นยิ่งทำให้เขาเห็นว่าการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญเขาอยากจะให้ชาวอเมริกันคนอื่นๆมีโอกาสได้สัมผัสและแลกเปลี่ยนกับพระสุธรรมอย่างใกล้ชิดแบบเดียวกันเขาคิดว่านั่นน่าจะช่วยให้หลายคนหันมาเปิดใจกว้างและหยิบยื่นน้ำใจให้คนต่างชาติต่างภาษามากขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมต่อไปดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington
ขอบคุณครับคุณวรังคณาที่ช่วยสะท้อนมุมมองของคนอเมริกันต่อภารกิจเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสงฆ์ไทยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonสุดท้ายนะครับช่วงนี้คนทำงานวัยทองในอเมริกาคือคนรุกยุคเบบี้บูมเมอร์ยังอยู่ในตลาดแรงงานมากขึ้นไม่ยอมเกษียณจากงานไปง่ายๆก็เป็นผลให้คนทำงานรุ่นหนุ่มสาวนะครับมองในแง่ลบหรือว่าค่อนคอร์ดเอาเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบ
ค่ะไปดูผลสำรวจล่าสุดจากศูนย์วิจัยกิจการสาธารณะ The Associated Press NORC Center of Public Affairs นะคะซึ่งพบว่าแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า50ปีมักจะมองแรงงานวัยชราของอเมริกาว่าคือกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในแง่ลบนะคะในสัดส่วนที่มากกว่าแรงงานในช่วงอายุอื่นๆค่ะโดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐระบุว่าการที่ประชากรสูงอายุมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสูงขึ้นมีความไม่แน่นอนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้แรงงานสูงอายุของอเมริกายังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อปีก่อนเกือบ 20% ของชาวอเมริกันที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็ยังคงทำงานอยู่หรือกำลังมองหางานทำซึ่งเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 12% ในเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะแต่แรงงานผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าแรงงานอาวุโสที่ยังทำงานกันอยู่นี้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ในการสำรวจแรงงานผู้ชายโดยรวมนั้นจะกล่าวพาดพิงถึงแรงงานสูงอายุว่าเป็นปัญหาในตลาดแรงงานในสหรัฐมากกว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยนะคะในสัดส่วน 32% ต่อ 27% และราว1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อปีให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะราว6ใน10ของคนอเมริกันที่มีอายุ60ปีขึ้นไปบอกว่า แนวโน้มดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อเศรษฐกิจค่ะคุณสตีฟเบอร์กาศาสตราจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ที่มหาวิทยาลัย City University of New York บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้แรงงานหนุ่มสาวกับแรงงานสูงอายุเกิดการกระทบกระทั่งกันคือการที่คนหนุ่มสาวมักจะโทษคนงานสูงอายุที่ทำงานอยู่ว่าทำให้ตนไม่สามารถก้าวหน้าในสาขาอาชีพหรือว่าได้ในตำแหน่งที่ต้องการได้ซึ่งเขาคิดว่าคนอเมริกันก็เพียงแต่จะกล่าวโทษใครสักคนเท่านั้นเองค่ะส่วนคุณอดัมโอซิเมกนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Moody's Analytics บอกว่ามีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ชี้ให้เห็นว่าการที่มีคนงานสูงอายุมากขึ้นจะทำให้คนงานที่อายุน้อยกว่าอดเลื่อนตำแหน่งเพราะแท้ที่จริงแล้วกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานคือกลุ่ม Generation X ค่ะซึ่งเป็นคนรุ่นลูกของ Baby Boom และเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของแรงงานวัยหนุ่มสาวหรือ Millennial นั่นเองอย่างไรก็ตามแอนดรูว์ แชมเบอร์เลนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทการจ้างงาน Glassdoor บอกว่าการที่คนสูงอายุเหล่านี้ยังคงทำงานกันอยู่นั้นนั่นหมายถึงว่าพวกเขายังคงมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยไปด้วยและการใช้จ่ายดังกล่าวก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะช่วยให้คนหนุ่มสาวมีงานทำและมีโอกาสต่างๆตามมาด้วยค่ะ We are young We run free
Stay up late We don't sleep ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณครับคุณนิติการและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุน Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการคุณวรังคณาค่ะ
สวัสดีครับ
แหมวันนี้เรื่องสุดท้ายไม่แน่ใจเป็นเรื่องช่องว่างระหว่างวัยหรือเปล่าแต่วันนี้คุณจำเริญไม่มีช่องว่างเหลือให้คุณรัตพลนั่งต่อเลยแหละ
คุณรัตพลเป็น Generation X ที่จะเสียประโยชน์เพราะว่ามิเลเนียล
เ
นี่
ยเสียเก้าอี
้มิเลเนียลนี่จริงๆไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ผมยังนั่งอยู่ในเก้าอี้นี้เลย
อันนี้เป็นคำอธิบายของรายงานชิ้นสุดท้ายนะคะ
ถ้าดูข่าวถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ดู Facebook Live เหมือนที่ดิฉันได้ดูเนี่ยผู้ประกาศข่าวจะแปลงร่างเปลี่ยนเพศได้ตลอดเวลา
คือต้องเป็นการทำรายการที่ทำให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องติดตามแบบตลอด30นาทีต่อเนื่องค่ะ
คาดเดาลำบากใช่ไหม
เผื่ออาจจะเปลี่ยนตรงกลาง
เหมือนเก้าอี้ดนตรีอะค่ะ
โอ้ใช่ใช่บางวันคุณนิธิการก็อยู่ก็มีหนวดขึ้นมาแล้วไปตัดผมสั้นนี่ฉันก็ทำใจไม่ได
้คนนั้นค่าตัวแพงนะกว่าจะเลี่ยงมาได้เนี่ยโหต้องทั้งจ้างต้องปลอบต้องคู่คนที่มีหนวดเลิศนะ
ฮะแต่เรื่องหนุ่มสาวกับแรงงานสูงวัยในที่สุดแล้วเราต้องทำยังไงมีข้อเสนอไหมคะเรื่องไม่ปลื้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ย
อันนี้มันเป็นการสะท้อนมุมมองของคนที่มีวัยแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วก็คือหยิบยกการศึกษาที่บอกว่ามันมีผลวิจัยที่น้อยมากที่จะบอกว่าคนสูงอายุนั้นไปแย่งงานคนหนุ่มสาวนะคะก็ถือว่าให้พยายามที่จะปรับทัศนคติในการทำงานของคนรุ่นใหม่มากกว่า
ใช่จริงๆการมีหลายวัยในที่ทำงานจริงๆเป็นเรื่องได้เปรียบนะคุณจำเริญได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ฟังผู้ใหญ่ฟังเด็กนี่น่าชื่นชมมากนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเด็กพูดแล้วไม่ค่อยมีความหมายแต่การที่เด็กมีที่ยืนและได้มีคนฟังเสียงเขาเนี่ยต่อให้ไม่มีความหมายในสายตาผู้ใหญ่แต่เขาได้พูดเนี่ยมันมีความหมายในเชิงจิตวิทยาสูงมากนะคุณจำเริญ
ไอ้นี่คุณธีรรัตน์นี่เป็นอยู่ในกลุ่มรุ่นไหนเนี่ยรู้สึกพูดได้แทนได้ดีมากเลยนะเนี่ย เป็นตัวแทนของกลุ่มรุ่นนี้ บอกว่ากลุ่มรุ่นจะบอกว่าสีทองเนี่ยหรือว่ากลุ่มวัยทองนี่อย่างน้อยก็รักษาความเป็นตำนานเอาไว้ก็มีประสบการณ์มาถ่ายทอดแล้วก็มีกระบวนการเรียนรู้แต่ว่าก็ต้องปรับตัวนะครับแต่จริงๆแล้วคนนิดนึงคนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ต้องกลัวคนวัยทองมาทดแทนนะกลัว AI ดีกว่าเพราะว่าอันนั้นเป็นภัยคุกคามมากกว่าในสำหรับทุกกลุ่มอายุนะครับแต่ว่าในบางตลาดเนี่ยการขาดแคลนแรงงานเนี่ยกลุ่มคนสูงอายุก็เข้าไปช่วยทดแทนได้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลา
ค่ะค คุณวรางคณะเห็นว่าคุณจำเริญพูดจามีเหตุผลดีไหมคะประเด็นนี
้ค่ะฟังขึ้นค่ะ
ไปต่อไปต่อได้
ไปต่อไปเดี๋ยวหลังจากที่เรามาไปต่อกันเลย
เห็นไหมคนรุ่นหนุ่มสาวก็เห็นด้วยกับคนรุ่นเราท่านนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมันสะท้อนหลายมิติแต่เรื่องที่ฮ่องกงเนี่ยมันเรื่องมันค่อนข้างยาวนะมีโอกาสจะได้คุยกันสัปดาห์หน้าเวลาหมดแล้วมันมีที่มาของ